Du lytter til en podcast for Third Ear. Konspirativ kærlighed. Kapitel 8. Så er vi ved at være klar til at skubbe den ud.
Man skubber den ud, simpelthen?
Ja.
Hvad er det, mon Christa Molsen har gang i nu?
Du siger bare, hvad jeg skal gøre, ikke?
Hvis du vil skubbe den her...
Ja, på vingen her.
Så skubber du bare foran hende selv.
Ja.
Yes.
Og du styrer?
Jeg styrer.
Okay. Vi skubber en flyvemaskine. Hold da kæft.
Christa Molsen, som er din fortæller selvfølgelig, er i gang med at skubbe en flyvemaskine ud af en hangar på en flyveplads.
Er det brændstof, man kan høre i vingen?
Hvis du har hørt med i serien indtil nu, ved du selvfølgelig, at vi er i gang med en spionhistorie. Sidste gang mødte vi danskeren. Og danskeren er nu blevet vævet til at arbejde for Stasi. Og han har fået kodenavnet Lissabon. Og danskeren, som nu er blevet Inesses livspartner, har formentlig været pilot i det danske forsvar. Og nu skal Stasi se, hvad han kan bruges til.
Har du købt den for ny?
Den er fra 1976.
Er den det?
Ja.
Den er godt nok pæn. Altså,
ja.
Den holder sig godt nok.
Den er så også blevet malet om, ikke?
Den er fra 76.
Ja.
Okay. En gammel maskine.
Ja, ja, en gammel dame.
Christa skal op og flyve i dag. Og kigge ned på området omkring Svendborg og Langeland.
Men skal vi hoppe ind?
Ja. Tak. Men jeg skal bare træde hen over her, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Ja.
Så venter vi bare lige med at lukke døren, så vi kan få sikkerheden på os.
Imens Christa hopper ombord i flymaskinen, skal jeg bare sige, at hvis du lytter til det her på 30's podcast-app, eller fordi du abonnerer på vores kanal på Apple Podcasts, tak for din støtte. Vi kommer snart til at lægge et lille bonusafsnit ud, kun til jer som abonnerer.
Så klik, og der, og så det sidste stykke.
Yes, nemlig.
Ja. Okay. Og så må jeg tage de her hørebøffer på.
Så kan vi tage dem der på, ja.
Vores historie er endelig nået til Danmark, og skal for første gang handle om direkte trusler mod rigets sikkerhed.
Nå, men er du klar? Så starter vi op.
Ja, lad os gøre det.
Christa er klar til take-off. Så sæt dig godt til rette og spænd din sikkerhedssele.
Hvad er det, jeg sidder med her med mine fødder?
Jamen, det er sideroverspedalerne, så hvis du bare holder dine fødder ned og klæder, så...
Jeg skal holde mine fødder væk.
Lissabon har været i det danske flyvevåben som pilot, fortæller han til Stasi. Det er han ikke længere, men han flyver stadigvæk så meget han kan, siger han.
Hans udtalte hobby og passion er at flyve.
I Lissabons Stasi-papir er der billeder af en lille propelflyvemaskine, der står på en græsmark. Under billedet står der, at det her er den flyvemaskine, som Lissabon lejer og flyver fra en flyveplads omkring Svendborg på Fyn.
I Danmark har han også under sin ferie gennemført den årligt påkrævede flyegnethedseksamen. Parentes 5 starter og landinger, parentes slut, og er således fortsat i besiddelse af en gyldig flyvetilladelse. På grund af sine legitimationspapirer kan han i Danmark køre ind i alle lufthavne med sit motorkøretøj, uden at han eller passagererne bliver kontrolleret.
Noget af det første Lissabon gør, efter han er blevet Stasi-agent, det er at flyve rundt over Danmarks sydligste øer. Og tage billeder af især havneområder og broer. Der er en hel række af den slags billeder. Jeg kan se forskellige havnebassiner, hvor der ligger færger og fragtskibe og lystbåde. Jeg kan se havnekajer og lagerbygninger og siloer. Og så er der billeder af broer, taget i forskellige vinkler fra Lissabons flyvemaskine. Det er ikke svært at regne ud, hvorfor Stasi rigtig gerne vil have billeder af havne og broer på Lolland og Falster og Langeland og Fyn. For det her er netop det område, der ligger tættest på Østtyskland. Det her er midt under den kolde krig, skal vi huske, og hvis det nogensinde skulle blive til en varm krig mellem øst og vest, så vil Østtyskland rigtig gerne vide, hvor de lettest kunne sætte deres tropper ind i Danmark. eller hvilke broer de kunne bombe for at stoppe fjendens tropper i at rykke frem. Det er altså det, Lissabon hjælper dem med i den lille flyvemaskine fra Svendborg. Han tager billederne fra sin flyvemaskine, og Ines smugler filmene ind til fremkaldelse hos Stasi i Øst-Berlin.
Det er startbanen.
Det er startbanen, ja. Så, er vi i luften.
Så flyver vi.
Wow.
Christa, hvad laver du i en gammel flyvemaskine?
Altså, det er en længere historie, men nu skal du høre. På et tidspunkt i 1985, der bliver Lissabon salgsperson for et brillefirma på Lolland.
Ja.
Grundet parrets nuværende økonomiske situation, har Lissabon skaffet sig en stilling som handelsagent for et dansk brillefirma. Til salg af brillestel i hele Vesttyskland, og forsøgsvist også i Vestberlin.
Har du hørt om det?
Ja, jeg har hørt om de her brillestel.
Efter forsigtig vurdering er de nuværende salgsmuligheder ikke dårlige.
Det er en dækhistorie for, at han kan rejse rundt som brillesalgsmand. Men han har et job, beskriver han til Stasi, ved et brillefirma på Lolland.
Mm-hmm. Firmaet garanterede IM Lissabon en fast månedsløn, og han anstrenger sig meget for at få gang i disse forretninger. Kontrakten blev i første omgang aftalt til 6 måneders prøveperiode.
Og ja, den adresse på det brillefirma på Lolland har jeg fundet. Og så har jeg ringet til ham, der bor der i dag.
Ja.
Og ved du, hvad han laver?
Sælger han også briller?
Nej.
Nej.
Han har en flyvemaskine og flyver rundt og tager billeder af Lolland, Falster, Langeland, Fyn, det område.
Okay, så... Hvor, der, hvor Lissabon tidligere arbejdede, bor der nu en, der er pilot.
Ja.
Ligesom Lissabon.
Ja. Og flyver rundt og tager billeder af præcis det samme område, som Lissabon er blevet sat til at tage billeder af.
Okay.
Af Stasi på det her tidspunkt i midten af 80'erne. Det er en super underlig, altså, det er bare et tilfælde. Han er ikke Stasi igen eller noget, det er bare et tilfælde, men... Men Michael, som piloten der hedder, han lover så at tage mig med op i sin flyvemaskine.
Ja.
Hvor højt flyver vi op? Jeg vil lige se, hvor høje skyerne er.
Og så flyver vi rundt og prøver at finde de steder, hvor Lissabon han har taget billeder.
Mm-hmm.
Ud fra de billeder, jeg har fra Stasi-rapporterne.
Ja.
Så det er projektet.
Kan du ikke lige fortælle mig, hvor rundt er?
Jo, så skulle vi flyve, hvis vi lige flyver rundt til Rundkøbing først.
Ja.
Og ser på den bro der. Efter kan vi tage et meget slot,
ja.
Og så flyver vi hen over den flyveplads der, hvor Anders Lars fra. Og så Svendborg.
Uh-huh.
Svendborg Havn, som du også havde på nogle af billederne. Så vil vi flyve til Lohals og så tilbage.
Perfekt.
Stasi virker til at være meget begejstret for deres nye agent Lissabon med flycertifikat og med stor viden om det danske forsvar fra sin tid som pilot i flyvevåbnet. Stasi afhører ham flere gange om det danske militær. De optager Lissabon på bånd og skriver det hele nøje af og sender det rundt i Stasi-systemet.
Afskrift af lydbåndsoptagelse fra samtale med Lissabon og militære anliggender i Danmark. Spørgsmål nummer 1. Hvordan er Danmarks tilknytning til NATO? Hvad er landets opgaver, hvis det skulle blive alvor?
Hvis det skulle blive alvor? Det er Stasi-sprog for, hvis 3. verdenskrig bryder ud imellem øst og vest. Altså imellem NATO-landene, som Danmark er en del af, og så Østblokken, som Østtyskland hører til.
I NATO-systemet bliver flyoperationer, der angår Danmark, styret fra Air Baltic i Karv. Luftværnsmissiler må sørge for luftforsvaret. Jægerbomberne flyver i venteposition over Nordsøen, og ordre flyver disse jægerbomber til deres mål. Både US lufttanker, der kommer fra luftstøttepunkter i England.
Lissabon fortæller, hvad han ved, fra alle de år, hvor han har været pilot i det danske flyvevåben. De bliver ved og ved med at komme med nye spørgsmål til deres agent.
Spørgsmål nummer 3. Hvordan fungerer kampflyenes forbindelses-kontaktsystemets frekvenser ved forskellige militære indsatser?
Så længe man ikke kan identificere et fly, aktiverer man forsvarsjægerberedskabet. Forsvarsjægerberedskabet består altid af to. Hvis Moonbeam Silver er aktiveret, bliver de næste to maskiner automatisk gjort klar. Moonbeam Purple.
Hvilke handlinger må forventes fra det danske flyvevåben, hvis et østblokfly overtræder det danske luftrum?
Det fremmede fly bliver opfanget af forsvarsjægerberedskabet og tvunget til at lande. Signal Moonbeam Silver.
Det er ikke kun hans føringsofficer, Hans Kuscher, der gerne vil mødes med Lissabon. Nu er det folk så vigtige som oberstløjtnant Teisinger, oberst Mikuseit og generalmajor Koburger, der gerne vil mødes med Lissabon. Der er mange, der gerne vil sole sig i den succes, det er at have været ham.
Hovedafdeling 8, afdeling 6. Berlin, 2. april 1986. Information vedrørende problematikken ven-fjende-identifikation.
Militærflyene er ligesom de civile fly udstyret med en transponder. En såkaldt squad-angivelse fra en squad-box-fly, radarskærm og raketforsvar. Den samme kode, der som allerede anført signal Moonbeam Silver.
Nu vil vi lige tage Tåsinge flyveplads først, og så kommer vi tilbage hen over Svendborg. Tåsinge Radio og Skænke Brav, Tango Fox, der vi kommer ind over pladsen i en tumultfod og fortsætter mod Svendborg. Kan du se flyvepladsen dernede, det er sådan en græsbane, den går derovre. Er det sådan et hangar?
Ja.
Ja, så er det sådan et afmærket græsområde, ikke?
Når man lander på græsplænen simpelthen der?
Ja, det gør man, ja.
Ej, det her han har fløjet fra?
Ja.
Lissabon har ikke kun flyvefærdigheder og militære hemmeligheder at tilbyde til Stasi. Han har også en hel række af venner og bekendte hjemme i Danmark, som Stasi er interesseret i.
Lissabon nævnte flere forbindelser, som eventuelt fremadrettet kunne være af operativ interesse for vores tjeneste, og som han ville kunne tappe for informationer.
Der er for eksempel flere af hans gamle kollegaer i flyvevåbnet, som Lissabon stadig har kontakt til.
Piloten. Han er også tidligere,
pilot i det danske flyvevåben og var indtil november 1982 medarbejder hos mig. Det er han dog ikke længere. Han var udsendt under Koreakrigen og er fra den tid stadig i dag belastet med en dyster fortid.
Der er også folk på listen, som Lissabon er kommet i kontakt med igennem sit nuværende arbejdsliv som forretningsmand. Rige folk, som hører til i Danmarks erhvervselite.
Forretningsmanden fra Pandrup. Han er en af de rigeste.
Han er en af de rigeste virksomhedsejere i Danmark. Med privat flyveplads til sin flyvemaskine. Jeg vurderer, at der må være tale om indtægter fra, hvad jeg ville kalde mørke kilder.
Mørke kilder.
Alle dem, Lissabon fortæller om til møderne med Stasi, bliver der skrevet rapport på. Og hos alle de venner og kollegaer, han nævner, der er et forslag til et svagt punkt. Et ømt sted, hvor Stasi ville kunne trykke, hvis de skulle presse nogen til noget.
I længere tid var en formodning,
om handel med narkotika nærliggende, hvad der dog ikke kunne fremlægges bevis for.
Der er især en af Lissabons venner hjemme i Danmark, som Stasi bliver rigtig interesseret i. I Stasi-rapporterne får han navnet Atomfysikeren.
Atomfysikeren. Bosiddende Odense, Danmark. Til atomfysikeren har Lissabon selv, såvel som hans forældre, en god kontakt. Gennem forældrene erfarede Lissabon, at atomfysikeren indtil august, parentes 8 måneder, parentes slut, havde opholdt sig med sin familie i byerne Pennsylvania og Boston i Amerika.
Der er en meget god grund til, at Stasi bliver nærmest besat af Lissabons ven, atomfysikeren.
Som Lissabon allerede har berettet, har atomfysikeren opholdt sig længere tid i USA, hvor han har arbejdet inden for forskningen i WRA, Weltraumraketenabwehr, det amerikanske stjernekrigsprogram.
Atomfysikeren arbejder på et af USA's allerstørste militære prestigeprojekter.
My fellow Americans, tonight we're launching an effort which holds the promise of changing the course of human history.
Det der dengang i midten af 1980'erne hed stjernekrigsprojektet.
Space-based kinetic energy weapons fire high-speed projectiles from hypervelocity guns.
Hele verden ved, at USA's præsident Reagan har sat gang i et højteknologisk missilforsvar, som ved hjælp af laserstråler fra satellitter skal skyde sovjetiske missiler ned, inden de vil kunne ramme amerikansk jord.
Popped up into space. Earth-based nuclear-powered X-ray lasers fire their radioactive rays.
Men selvfølgelig er der ikke noget, som Østblokken hellere ville, end at have en mand on the inside i stjernekrigsprojektet. En mand som atomfysikeren.
Hans forskningsområde er den teoretiske kemi, og på computerbasis at komprimere og binde laserstrålerne sammen. I det væsentlige drejer det sig om at skaffe viden, henholdsvis om satellitter, ladet med sprængstof og landbaserede laseranlæg.
Det har ikke været nemt, men jeg har fundet atomfysikeren.
Hallo.
Hallo, det er Christer fra 30 Year.
Okay, hej.
Er det atomfysikeren?
Det er det.
Atomfysikeren bor ikke længere i Danmark. Jeg har lovet ikke at bruge hans rigtige navn i podcasten. For han gider ikke svare på spørgsmål fra alle mulige, siger han. Men han vil gerne fortælle mig, hvad han ved om ham, vi kalder Lissabon.
Vil du ikke starte med at beskrive altså, dit forhold til ham, vi kalder Lissabon? Hvor kendte du ham fra?
Mine forældre og hans forældre var bedste venner. Og vores familie har kendt hinanden, altid kommet sammen og været sammen til festlige lejligheder. Og så, han var godt nok 10 år ældre end mig, men jeg kendte ham udmærket. Altså.
Forældrene til atomfysikeren og mine forældre er begge forbundet af et mangeårigt venskab.
Var I venner?
Nej, det vil jeg ikke sige, hvad det var 10 års forskel. Men jeg opfatter ham som glad, venlig og tillidsvirkende også. Det er det helt morsomme ved det, altså. Ja. Jeg har et godt indtryk af ham, ja.
Kunne du godt lide ham?
Ja, det kunne jeg. Hmm. Ja, så jeg tror, alle har et godt indtryk af ham.
Han holder forelæsninger på Odense Universitet. Arbejder også meget hjemme. De har en hushjælp derhjemme.
Lissabon overbragte et kort over Odense, Danmark, hvilket HV-A har brug for i behandlingen af processen atomfysikere.
Hvor meget ser I til hinanden her i 80'erne?
I 80'erne, der ser jeg måske... det var fast på programmet en julefrokost, de to familier på Tronsø Kro.
Ja.
Og så måske en enkelt gang også ved en anden festlejlighed. En til to gange om året, så har vi 80.
Hvis du ikke synes, at atomfysikeren virker særlig overrasket over at finde ud af, at hans gode bekendte er Stasi-agent, og at han har spioneret mod ham, så har du ret. I dag ved atomfysikeren nemlig godt, hvad der foregik dengang.
Det kom jo, som jeg sagde til dig, altså som et chok, det der, da jeg fandt ud af det i 2007.
Jeg har nævnt en dansk journalist før, Peter Wivel fra Politiken. I 2007 lavede han research i Stasi-arkivet til en artikelserie om danske Stasi-spioner. Og der læste han, ligesom mig, om alt det, som Lissabon fortalte om atomfysikeren. Og det var altså Peter Wivel, der var den første til at fortælle atomfysikeren, hvad han havde været udsat for.
Det er først, at Peter Wivel kontakter mig i 2007. Hele historien går lidt op for mig.
Ja.
Og der, jeg troede næsten ikke på, hvad han sagde.
Nej.
Og det var et chok, at jeg fandt ud af, at det var ham.
Hvorfor?
Jamen altså... Ja, det havde måske været chok næsten, havde det været lige meget, hvem havde jeg næsten sagt. Ikke? Fordi, men altså lige var ham, som jeg altid sådan siger, hvad jeg i og sig synes godt om. Jamen, man må acceptere, at han har gjort det jo, men det er ikke mange, der gør det, tror jeg. Det er heller ikke smukt. Det er samvittighedsløst.
Så altså de sidste 15 år har atomfysikeren godt vidst, at vennen af familien Lissabon i virkeligheden arbejdede for Stasi. Men dengang, i midten af 1980'erne, da de to mødtes til de årlige julefrokoster, runde fødselsdage og guldbryllupper, der vidste atomfysikeren ingenting.
Den 12. maj har Lissabons forældre guldbryllup. Til denne fest kommer også den allerede nævnte atomfysiker, som ellers var i USA. Lissabon har dermed mulighed for operativt at tappe ham for informationer.
Og så fortæller han her, at den 12. maj, der var du til guldbryllup med hos hans forældre, hos Lissabons forældre.
Ja, det skal nok passe. Ja. Ja.
Hvordan opfører han sig til de ting, altså til de her sammenkomster?
Ja, jeg har faldet det som normalt, fordi jeg var udadvendt, og det vil sige, at han var også interesseret i, hvad jeg sagde, eller hvad andre sagde. Og ja, jeg fortæller jo, hvad man laver, og det gør vi alle sammen jo. Og
var han sådan et indlevende menneske, sådan et, altså en, man havde lyst til at fortælle ting til?
Ja, det kan man sige.
Ja.
Han virker interesseret. Han virker interesseret.
Lissabon er interesseret i atomfysikeren, for Stasi er interesseret i atomfysikeren. Og Lissabon rapporterer alt, hvad han overhovedet kan finde ud af til Stasi.
Jeg havde ved festen kun kortvarigt mulighed for at snakke med atomfysikeren, men er blevet inviteret hjem til ham i Odense, Danmark.
Det er også ved et par af de her familiesammenkomster, at atomfysikeren møder Lissabons nye kæreste.
Hvad er det, hun hedder?
Ines kalder de hende i Stasi-rapporterne.
Ja, Ines. Nej, hvad kalder de hende i Stasi-rapporterne?
Ja, Ines. Ines eller Ines.
Nå, Ines.
Har du mødt hende?
Ja, det har jeg. Hun var med flere gange til de der julefrokoster, familiejulefrokoster. Tror jeg, nogle gange i hvert fald. Og så har jeg også været til en anden familiefest, jeg kan ikke huske det. Hvor jeg dansede med hende.
Ja.
Og det var en slank blondine,
ja.
Og jeg er ikke nogen stor danser, jeg plejer sådan noget sted ind i folk, men det var meget nemt med hende, hun dansede som fjerde.
Enes blev informeret om de tilsvarende forholdsregler, såvel som det nødvendige informationsbehov, specielt med henblik på at forsøge at finde ud af, hvor man kan møde atomfysikeren selv, såvel som hans kone i forhold til fritidsinteresser.
Det er mærkeligt, ikke? Altså at kunne.
Ja, du ved,
jeg kan læse, jeg sidder med håndskrevne sider, som han har krasset ned i al hast, kan jeg se, ikke? Som handler om dig og din kone og dine forældre og den slags. Som jeg kunne forestille mig, han har skrevet ud på toilettet eller et eller andet, altså i forbindelse med samtaler, han har haft med dig. Og så har han, så snart han har været alene, så har han krasset de her ting ned.
Ja, det var han så åbenbart skrevet, så snart han kom hjem, eller hvordan han har gjort det. Jamen, det er jo ikke.
I vores tidligere bekendtskab havde atomfysikeren en meget konsekvent socialdemokratisk indstilling, og betegnede også sig selv således.
Er du socialdemokrat? Er det rigtigt?
Jo, men det er rigtigt, at jeg har været med mig selv, at sige det mange år.
Hans nuværende indstilling indeholder det modsatte. Og han ligger fuldstændig på linje med den amerikanske imperialisme.
Har du haft politiske snakke med Lissabon?
Ikke en sådan almindelig snak. Du er, når man snakker sammen til en frokost.
Ja, ja. Og du havde aldrig en fornemmelse af, at han var blevet glødende socialist?
Nej, det skal jeg ikke snakke. Det er jeg bestemt ikke.
Nej. Og at han skulle fordømme din højorienterede amerikanske imperialistiske linje?
Nej, det er jeg ved ikke, hvad der er foregået. Det er jo utroligt. Altså, både mig og min bror, som kommer ind i sagen lidt senere, har jo altid opfattet som det ikke er så højere for os.
Ja.
Altså, det var aldrig jo børsen og så videre. Hvordan han så er gået hen og blevet socialist og kommunist, det er en skrab indre.
Lissabon gør, hvad han kan for at forsøge at finde et eller andet på atomfysikeren. Noget Stasi, vi kunne bruge til at presse ham med. Noget smus eller et svagt punkt, en hemmelighed. Lige meget, hvor meget han prøver, så finder han ikke noget. Men atomfysikernes bror, han har nogle problemer i privatlivet, som Lissabon begynder at grave lidt i.
Atomfysikernes bror er blevet forladt af sin kone. Hun bor nu hos sin nye bekendte.
Det står ikke direkte nogen steder, men planen må være, at hvis Lissabon kan finde smuds på atomfysikernes bror, så kan Stasi måske bruge det imod atomfysikeren selv.
Atomfysikernes bror har bedt mig om hjælp til at udleje sit hus i 3 uger, mens han er på ferie. Han har hårdt brug for pengene.
I den forbindelse tænkte Lissabon først og fremmest på os, da der foreligger en enestående mulighed for at komme ind i huset. Der blev fremlagt et forslag, at han selv kunne leje huset i 1 uge og gøre sig bekendt med alle forhold og eventuelt notere nummeret på nøglen osv. Her så kom Lissabon straks selv med det forslag at filme alt indefra og ligeledes se sig om i huset.
Broren har en stor bekendtskabskreds. Han er glad for kontakt. Han holder skakaftener for sine venner, hvor der også bliver drukket rigeligt med vin.
Han var meget selskabelig, min bror, ja. Han kunne ikke spille skak, men han er meget rigtig sikker. Det kunne ikke så meget. Det skulle vi så ud i det her.
I løbet af samtalen med atomfysikeren går det op for mig, at det ikke er alt, hvad Lissabon har fortalt Stasi om ham, som er rigtigt.
Er du atomfysiker?
Nej, jeg er kemiker, og jeg laver kvantekemiker beregninger hele mit liv. Eller mit aktive virke på universitetet.
Okay, så du er ikke atomfysiker?
Nej, det er jeg ikke.
Atomfysikeren er slet ikke og har aldrig været atomfysiker, viser det sig.
Som Lissabon allerede berettet, har atomfysikeren opholdt sig længere tid i USA, hvor han arbejder inden for forskning i WRA, altså Weltraumraketenabwehr. Det er altså det, som amerikanerne kalder stjernekrigsprogrammet.
Ja, Star Wars, ja.
Ja. Er det rigtigt?
Nej, det har jeg aldrig arbejdet med. det har jeg ikke.
Atomfysikeren, der ikke er atomfysiker, har heller aldrig arbejdet på stjernekrigsprogrammet. Hvilket er hele grunden til, at Stasi er så interesseret i ham fra starten.
Hvad lavede du, da du var i Amerika?
Det samme, som jeg har gjort hele mit liv, fordi jeg har kvante kemiske beregninger. Og alt, hvad jeg har lavet, det er publiceret, og du kan se min publikationsliste. Det er alt sammen for almindelig kvante kemi.
Han har ikke engang arbejdet for militæret, siger han, og intet af det, han har lavet, har nogensinde været hemmeligt. Tværtimod.
Ja, det kunne han jo bare have taget sådan en tidsskrift og finde artikler, eller kunne han have sat det til Stasi, hvis de er kompetent person, så var det hele faldet sammen fra ham. De kunne nok se, det er ikke noget med stjernepiger at gøre.
Det tætteste atomfysiker nogensinde har været på stjernekrigsprogrammet, det er, at han har hørt et offentligt foredrag på Cornell Universitetet i USA fra en forsker, som arbejdede på det.
Ja, det fordi, da jeg så var i Cornell,
ja,
så kommer der en fyr ned fra Boston og holder et foredrag på Cornell om stjernekrigen. Og det går jeg over og hører på. Mm-hmm. Og det er det så, tror jeg nok, jeg har fortalt ham om det foredrag. Det er næste julefrokost, kan jeg tænke mig.
Ja.
Men det betyder jo ikke, at jeg bliver forsker i stjernekrigen.
Lissabon har overdrevet betydningen af atomfysikeren en hel del over for Stasi. Det kan der ikke rigtig være nogen tvivl om. Men ja, det får mig til at tænke på, om Lissabon også kunne have overdrevet nogle andre ting i sine rapporter.
Så herovre?
Ja.
Det er så den der store, der står DLG på. Det var den der store silo, vi også så på billederne. Og så alt det værft derude.
Det er havnen?
Det er havnen, ja.
Det er Svendborg Havn.
Det er
yes.
Svendborg Havn, ja.
Ja, man kan totalt, ja, jeg kan det. Det har ikke ændret så meget, hva'?
Overhovedet ikke, nej.
I flyvemaskinen sammen med piloten Michael er vi nået til Svendborg. Vi flyver rundt og leder efter de steder, som Lissabon fotograferede dengang til Stasi. luftfotos af de sydlige øer, som østtyskerne ville kunne bruge, hvis de en dag skulle få lyst til at invadere Danmark. Havneområder og broer.
Det der er den bro. Der, du har ret, der er en kirke.
Gud ja. Det er sgu da den bro.
Det er der. Det er jo en hvid kirke.
Det er Svendborg Sundbro.
Det er Svendborg Sundbro.
Det er det sgu da. Så er turen endnu kortere. Ja.
Ja, okay, som ligger lige ved siden af flyvepladsen selvfølgelig. Yes.
Vi tager lige en runde her, så kan du se det gang til.
Ja, meget gerne.
Mens vi hænger der et par hundrede meter over Svendborg, med udsigt over Svendborg Sundbroen og havnen, og den flyveplads, som Lissabon er fløjet fra, så er der en anden ting, der går op for mig.
Og så skal du bare se, så det kan jo rent faktisk være, han bare lige har taget en lille kort rundtur her. Så skal du prøve at se, hvad der ligger lige herovre. Der ligger det der Valdemars slot der.
Gud.
Det er mere, han har fået.
Jamen, det er jo ikke mere, altså den der rundtur, den er 10 minutter lang jo.
Det er jo det. Nej, mand.
Alle de billeder, som Lissabon har taget, som skulle være af de sydlige danske øers infrastruktur, havneområder, broer og strategiske mål for det østtyske militær, de er alle sammen taget kun få minutters flyvetur rundt om den flyveplads uden for Svendborg, som Lissabon har fløjet fra. Det her ligner et absolut minimum af indsats.
Altså, jeg synes lidt mere og mere, det lugter af, at han bare lige har været ude at tage en flyvetur der, lige rundt her, taget den billigste, korteste tur. Så har han lige taget de billeder og sendt til dem. Wow, hold kæft, mand. Det kan være, han har hostet.
Det kan være, han har hostlet dem, siger min pilot, Michael. Men hvis det er rigtigt, hvad så med alt det andet, Lissabon har fortalt dem? Hvad med historien om hans egen fortid som pilot i det danske flyvevåben, for eksempel? Jeg kender en mand, som jeg ved var pilot i forsvaret under den kolde krig i 1970'erne, hvor Lissabon også skulle have været det. Goddag, det er Christer.
Goddag, Christer.
Goddag med dig. Tak, fordi du vil snakke med mig.
Jamen, det vil jeg, og jeg har lige scannet de her fotos igennem, som du har sendt til mig.
Ja, den her pilot vækker sit navn frem. Mange af de her gamle koldkrigere er stadigvæk temmelig hemmelighedsfulde. Men der er ikke nogen tvivl om, at han var på den flyvestation, hvor Lissabon også påstår, at han fløj fra som pilot i flyvevåbnet.
Men jeg kan sige, at i 1973, der var jeg eskadrillechef på flyvestation Karup.
Javel.
Jeg var chef for eskadrille 729, og vi fløj fotorekognoscering og havde tæt kontakt med Østmagtens skibe og fly og så videre, så videre, så videre. Det var en kold krigstid.
Ja.
Jeg var på Karup i 70'erne.
Jeg giver ham det rigtige navn på ham, som vi kalder Lissabon.
Det siger mig ikke noget. Det er et ganske almindeligt navn. Det kan jeg ikke vide noget om.
Han kan ikke huske ham, men det betyder ikke nødvendigvis, at han ikke har været pilot. Men jeg har også sendt den gamle eskadrillechef de luftfotos, som Lissabon har taget til Stasi.
Det er totalt. Altså, Stasi har langt bedre billeder, eller havde langt bedre billeder, end det der elendige foto, amatørfoto. Og de der billedudsnit, som vises, er helt uinteressant fra et efterretningsmæssigt synspunkt. Helt uinteressant. For det første, det er for dårlig kvalitet, og for det andet, altså, det fokuserer på en færge, der ligger i indløbet. Uinteressant. Kajer, anlæg, brændstof, forsyning, det er interessant. Det kan ikke bruges til noget. Det kan ikke bruges til noget.
Så ideen om, at det her skulle være taget af en pilot, der ville vide, hvad der ville være interessant for en anden pilot at have af billeder.
Ja, det er uinteressant.
Ja, det her ikke, du siger, det her er ikke taget af en, der ved, hvad han laver.
Nej, lige præcis.
Det her er ikke taget af en pilot i flyvevåben.
Det kan jeg ikke forestille mig. Lad mig sige det på den måde, så fordi at hvis det havde været en pilot, der havde fløjet i det danske flyvevåben på flyvestation Karup i 73,
ja,
så ville han ikke sende sådan noget crap, sådan noget lort som det her. Og hvis han virkelig var en medløber for Stasi, så ville han da sende helt, helt andet interessant efterretningsmæssigt stof frem. Fordi det ville han have adgang til. Okay, træningsprogrammer for piloter for eksempel.
Ja.
Det er sgu da interessant for Stasi. Hvorledes flyver de taktiske formationer? Det er sgu da interessant for Stasi. Og det vil han vide, hvis han har fløjet dem. Og det vil jo være mums for en efterretningstjeneste.
Klart, klart. Jeg tror, at det her er et godt tidspunkt at lave lidt mere grundigt research på ham, vi kalder Lissabon. Tid til at prøve at se, hvad jeg kan finde uden for hans Stasi-papirer. For hvis atomfysikeren ikke var atomfysiker, og han ikke arbejdede på det tophemmelige stjernekrigsprogram, og hvis Lissabon slet ikke har været pilot i det danske forsvar, hvem er han så, Lissabon? Er han en svindler? Er han en dobbeltagent? Er det ikke temmelig farligt, det han er gang i? Jeg mener, Stasi bryder sig nok ikke om at blive løjet for. Og hvor længe kan det her blive ved for Lissabon? Det er næste gang i Konspirativ Kærlighed.
Så er vi nede igen.
Wow. Det var da en meget, meget blød landing.
Det var godt.
Er du tilfreds?
Det var altid.
Du hørte stemmer fra Thur Lindhardt som Stasi-filerne og Henrik Bistrup som Lissabon. Dette kapitel af serien var skrevet og fortalt af Christa Molsen og Miriam Arns. Storyline i serien er Christa Molsen og mig. Jeg hedder Tim Hinman, og jeg har stået for studieproduktion, klip, lydstudie, optagelse og musik sammen med Frederik Nielbo, som også står for alt muligt andet. Research og interviews er Anna Tavlov og Clara Geist, som også har oversat dokumenterne. Artwork og illustrationerne til serien er af Anne-Sophie Madsen. Hvis du lytter til det her på 30'ers podcast-app, husk, at du kan gå på opdagelser der og høre alt muligt andet, som vi har lavet før. Til abonnenter findes det snart et bonusafsnit med mere om Arns på feedet. Ellers går det lidt mere tid imellem det næste par afsnit af serien, men vi lover dig at komme frem med det næste afsnit lige så snart, at det er klart. Du kan besøge vores webside 30.dk for at finde ud af mere om, hvordan du kan få tidlig adgang til alt, hvad vi laver fra nu af. Og indtil der, husk nu, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.